Не існує ніяких сумніваў у абгрунтаванасці адмовы ад служэння наступніка святога Пятра. Гэта абсурд спекуляваць аб гэтым рашэнні, так напісаў Бенедыкт XVI ў лісце, апублікаваным на першай старонцы газеты «Ля Стампа», які стаў рэакцыяй на каментары яго жэсту з боку некаторых італьянскіх і міжнародных сродкаў масавай інфармацыі. Кароткі, але інтэнсіўны, адказ быў напісаны пантыфікам на пенсію ўласнаручна. Ён сцвярджае, што яго рашэнне было прынята ў поўнай свабодзе, і любыя чуткі аб несапраўднасці адмовы проста абсурдныя. Адказваючы на пытанне аб нашэнні ім белага адзення і далейшым ужыванні імя Бенедыкт, ён адзначыў, што на момант адстаўкі не было ніякіх правіл, які б прадугледжвалі іншае выйсце. Бенедыкт XVI абверг чуткі, што ён пакінуў пасад святога Пятра ў выніку апошніх скандалаў. Па яго словах, ён бы ніколі не пакінуў карабель падчас шторму, таму спачатку дачакаўся заканчэння разгляду гэтых пытанняў і толькі потым абвясціў аб сваім рашэнні.